Bratia a sestry, každý z nás, tak ako tu dnes sedíme, žije svoj životný príbeh. A my si ani často neuvedomujeme, ako nás Pán Boh tým našim životom sprevádza a vedie. A Božie slovo nás učí, že Božie cesty spoznáme iba vtedy, keď sa spätne pozeráme na svoju životnú cestu, na stopy, ktoré sme zanechali. Aj tomu životnému príbehu Elimelechovej rodiny porozumieme najlepšie vtedy, keď ho čítame a rozumieme mu odzadu. Ten príbeh začína nešťastným rozhodnutím a tak som nazval aj dnešnú kázeň. Nešťastným rozhodnutím otca rodiny na toto rozhodnutie doplatia všetci. Ale aj v tom, o tom, že nešťastie v našom živote nemá posledné slovo, aj o tom je tento príbeh a to je na tomto cenné. Aj nad nešťastím je ešte Božia láska a milosrdenstvo. A o tom je ten príbeh v knihe Rút. Odohráva sa v dobe sudcov, keď v Izraeli ešte nebolo kráľa. A my si čítame, že to bola doba, kedy si každý robil to, čo uznal za vhodné. Viete si to predstaviť, že každý sa správa tak, ako uzná za vhodné? Konfirmandov vždy, keď berieme 10 Božích prikázaní, tak im hovorím, to sú také smerovky, to sú na to, aby sme dobre došli do cieľa, aby sa nám nič nestalo. Hej. Ale keby každý jazdil na ceste podľa svojich najlepších predstáv a úmyslov, tak to by bol teda veľký chaos. A aby sme tomu predišli, máme pravidlá cestnej premávky, ktoré sú pre každého, kto sa na ceste pohybuje, záväzné. Aj vo svojom živote, aj v duchovnej oblasti, ak nerešpektujeme určité pravidlá, ten život sa nám môže tak zauzliť, ako to vidíme v tomto príbehu. V Betleheme, kde žil Elimelech s rodinou, nastala zvláštna situácia. Betlehem znamená v preklade dom chleba. A v dome chleba nie to chleba. To je veľmi vážna situácia. Kde inde by mal byť chleba ako v dome chleba? Pretože na dom chleba doľahol Boží súd. Boh zasľúbil Izraelcom, ak budú zachovávať jeho prikázania, tak sa im bude dariť a Božie požehnanie ich bude sprevádzať na všetkých ich cestách. Ale platí to aj naopak. Ak nebudú zachovávať Božie prikázania, nemôžu počítať vo svojom živote s Božím požehnaním. Elimelech, ktorého meno je vyznavačské, znamená môj Boh je kráľ. Tento muž, ktorý svojim menom, teda životom, vyznáva, že Boh je jeho kráľom, rieši tú vzniknutú situáciu nedostatka chleba odchodom do cudziny za vidinou väčšieho kusa chleba. Rieši svoju situáciu bez Boha namiesto toho, aby rozmýšľal, prečo sa ocitli v takej situácii a aby sa v pokáni vrátil k Bohu a očakával na Božiu pomoc. Je to ekonomický emigrant. Berie zo svoju rodinu, odchádza do pohanskej zeme, do Moábska. Moábčania boli odveky nepriatelia Božieho ľudu. Elimelech odchodom do Moábska sa vystavuje nebezpečenstvu nielen seba, ale aj svojej manželky, svojich detí, že duchovne splynú s tým pohanským prostredím a úplne sa odsudzia Božiemu životu. Životu s Hospodinom. A čo sa stane? Namiesto predpokladaného šťastia v cudzine ich stíha jedno nešťastie za druhým. Do cudziny Elimelech odišiel v presvedčení, že by v Betleheme zomreli od hladu. A čo sa stáva v cudzine? Zomiera Elimelech a jeho dvaja synovia. Hlad v zemi je v biblických textoch vždy Božím napomenutím a súdom. Je dôsledkom toho, že ľudia sa odvrátili od Boha. Táto situácia sa v dejinách Božieho ľudu viackrát opakovala. My poznáme tie príbehy Abrahámove. A on zažil hlad v zasľúbenej zemi. Riešil ho tiež emigráciou do Egypta. Ale týmto rozhodnutím sa začala písať smutná a temná história Abrahámovho života. Tá kapitola odchodu do Egypta je veľmi smutná. Ale Hospodin zasiahol, vytiahol Abraháma z problémov a vtedy Abraham ochutnal, ako chutí Božie milosrdenstvo. Podobnú situáciu vo svojom živote zažíval aj Izák. Aj Jákobova rodina odišla za chlebom do Egypta. A ako to skončilo, to dobre poznáme. Tam sa situácia tak zauzlila a na stáročia, potom mu Pán Boh musel veľmi zložito riešiť, ale vyriešili svojou milosťou a milosrdenstvom. Bratia a sestry, nerobíme aj my vo svojom živote ako veriaci ľudia podobné rozhodnutia ako Elimelech, že namiesto riešenia problému utekáme od problému v nádeji, že útekom niečo vyriešime. Božie slovo nám hovorí, že pred Bohom ešte nikto neutiekol ani neuteče. Krásne to vystihuje žalmista v 139. žalme, keď hovorí, pred tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty. A keby som si ustal v záhrobí, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. A keby som si povedal, nech ma tma priklačí, nech je noc svetlom vôkol mňa, ani tma nie je temnom pred tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo. Pred Bohom utečieme len tak, že utečieme k nemu. Pred Božím hnevom a trestom nájdeme útočište v Božej milosti a milosrdenstve. Situácie, kedy sa nešťastnými rozhodnutiami zamotáme a zauzlíme, nie sú neriešiteľné. Tento príbeh nám hovorí o tom, že človeče, ty neutekaj pred problémom, pred ťažkou situáciou. Lebo všetky ťažké a neriešiteľné situácie majú riešenie. Sú príležitosťou, aby na pozadí našej biedy, našej bezmocnosti a nemohúcnosti vynikla Božia moc, Božia vernosť a Božie milosrdenstvo. Sú to situácie, aké nám opisuje žalmista, keď píše, vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počul môj hlas a môj krik mu prenikol k ušiam. Z výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol z veľkých vôd. Zachránil ma. Človek si nemusí zúfať ani v tých najťažších životných situáciách, ani tam, kde už nie je po ľudsky povedané žiadnej nádeje. Čítal som jeden príbeh zo stredoveku a chcem sa s vami on podeliť. Tento príbeh má úžasnú silu, ale aj posolstvo o tom, že človek, ktorý sa spoľahne na Pána Boha aj tvárou v tvár smrti, má vždy nádej. A tak citujem z knihy Rabiho Bondera. V dedine našli mŕtve dieťa. Stredovek. Okamžite obvinili nejakého Žida, že dieťa zavražil a použil k nejakému hroznému obradu. Vo väzení si Žid uvedomil, že je obetným baránkom a že na súde nemá ani najmenšiu šancu. Požiadal, aby ho mohol navštíviť rabín. Jeho prosbe vyhoveli. Keď prišiel rabín, muž si zúfal nad trestom smrti, ktorý bude čoskoro nad ním vynesený. Ale rabín ho utešoval. Nikdy si nemyslí, že situácia je bezvýchodisková. K takým myšlienkám ťa nahovára diabol. Ale čo mám robiť? Pýta sa utrápený Žid. Jednoducho nevzdávaj sa a Boh ti ukáže cestu. Prišiel deň súdu. Sudca chcel predstierať, že proces bude spravodlivý a že obžalovaný bude mať možnosť preukázať svoju nevinu. Preto obžalovanému povedal: pretože vy Židia ste veriaci, nechám v tejto veci rozhodnúť Boha. Na jeden papierik napíšem slovo nevinný, na druhý vinný. Jeden si vyberieš a o tvojom osude rozhodne Boh. Zatiaľ, čo sa Žid rozhodoval, sudca na obidva papieriky napísal slovo vinný. Povedali by sme, že možnosti odsúdeného klesli z 50% na nulu. Papierik so slovom nevinný si nemohol už vybrať, pretože taký tam nebol. Väzeň si spomenul na rabinové slova a chvíľku sa v modlitbe zamyslel. V očiach mu náhle sa zaiskrilo. Zasvietilo mu svetielko nádeje. Vzal jeden papierik a rýchlo ho prehotol. A svedkovia sa s hnevom spýtali, prečo si to urobil? Ako sa teraz dozvieme, čo bude s tebou? Jednoducho, povedal Žid, stačí si prečítať, čo sa píše na tom druhom papieriku. Ja som si zvolil opak. Toľko príbeh zo stredoveku. Ale aj dnes, bratia a sestry, medzi nami by sa našli príbehy ľudí, ktorí zažili podobné situácie záchrany vo svojom živote, v rodinách, v cirkevných zboroch. Zmenu údelu. Situácie, kedy lekári zlomia palicu, pošlu pacienta domov zomrieť a on ešte žije celé 10 ročia. Nález sa stratil a lekári žasnú a krútia hlavou. Nerozumieme. Veľká je Božia moc, milosť a milosrdenstvo. A o tomto je evanjelium. Nie o našej múdrosti ani šikovnosti, ale Božej moci, ktorá sa prejavuje v našej slabosti a bezmocnosti. Ani v situácii smrti neprestáva Hospodinovo milosrdenstvo. Predstavte si tú vdovu Noemi v cudzine pohanskej. Zomrie manžel, obaja synovia. Žena v tej spoločnosti bola úplne bez ochrany, na konci. Ešte aj prikázaniach tá žena je v 10. prikázaní úplne na konci za majetkom, za zvieratami, za všetkým. Čo si ona tam mohla počať? Ale do tej situácie jej zasvieti svetielko nádeje. Ona sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Obdobie hladu sa skončilo. Táto túžba v Noemi, správa v Noemi zbudila túžbu vrátiť sa späť. Vrátiť sa, to je biblické slovo k pokániu. Napriek tomu, že na ňu doľahol Boží súd, ona nevidí inú možnosť, ako sa vrátiť späť k Hospodinovi, do zasľúbenej zeme, do spoločenstva Hospodinových vyznavačov, do zeme, kde je uctievaný Hospodin. Jednoducho činí pokánie. Návrat domov je smutný. Aj pokánie niekedy býva smutné, keď si priznáme a ľutujeme, ale je to vždy nový začiatok, radostná kapitola nášho života. Ale aj Noeminho. Spolu s ňou sa do vlasti vracajú jej dve nevesty. Noemi ich odhovára a posiela domov a hovorí, doma máte nádej, môžete sa ešte znovu vydať. V Izraeli takúto nádej nebudete mať. Ako cudzinky nebudete mať prístup do spoločenstva Božieho ľudu, Izraela. Nemáte žiadnu šancu nájsť si manžela medzi Izraelčanmi. A obe mladé vdovy tak čaká v izraelskej zemi ťažký údel osamelých vdov. Nakoniec Orpa sa rozlúčila so svojou svokrou, odišla do svojej vlasti. Ale Rút ostala pri svojej svokre. A tu vyniká krásna povahová črta Noémy. Ako stará žena, vdova, nechce na seba viazať mladé nevesty. Ona nie je sebecká. Ona si nenárokuje, že jej nevesty ju musia každý deň navštevovať, opatrovať, pomáhať v jej starobe. Ona si to nenárokuje. Je to žena, ktorá nehľadá svoje šťastie, ale šťastie svojich neviest. A ako to v živote chodí, a v duchovnom živote duplikovane, naše šťastie spočíva v šťastí druhých. Niekedy sa zvyknem pri sobáši spýtať ženícha, či sa žení, pretože chce byť šťastný. A viete, čo odpovie? Čo odpovie? Bratia, vy ste sa ako ženili? Chceli ste byť šťastní? Áno. Tak to zle ste spravili. Lebo muž sa má snažiť o to, aby žena bola šťastná. Keď bude žena šťastná, bude aj on šťastný. V šťastí ženy spočíva jeho šťastie. A to vidíme aj na tomto príbehu Noémy. Ona chce, aby tie nevesty boli šťastné. A v tom ich šťastí, v šťastí Rút, ktorá ju sprevádza, nájde aj svoje šťastie, tak ako to budeme vidieť potom v nasledujúcich nedeliach pokračovania jej životného príbehu. A v jej príbehu vystupuje do popredia Kristova črta. Ani Pán Ježiš nehľadal svoje šťastie. Neprišiel na to, aby mu iní slúžili, ale hľadal naše šťastie. Prišiel na to, aby svoj život položil v službe za nás. Ponížil sa do krajnosti, aby nás povýšil. Všetky naše nepravosti vzal na seba, aby sa nikomu z nás už nepočítali nikdy. A nám, ktorí sme boli pre Pána Boha absolútne nepriateľní, zabezpečil adopciu do Božej rodiny. Stali sme sa Božími synmi a dcérami so všetkými právami. Dal nám ducha svojho do našich srdc, aby sme nikdy neboli sami. Aby sme si nikdy nezúfali, nikdy neprepadali bez nádeji, ale aj v tých najťažších chvíľach života vždy mali nádej, dôveru v Boha, jeho moc a milosrdenstvo. Bratia a sestry, okoľko viac my vieme o Pánu Bohu, o jeho láske, o jeho moci a milosrdenstve, ako vedela Noémy. A ja si prajem, aby nás tento príbeh, príbeh rodiny Elimelechovej, príbeh Noémy a Rút, inšpiroval vždy k dobrým a šťastným rozhodnutiam. A dobré a šťastné rozhodnutia sú tie, kedy sa rozhodujeme v dôvere v Boha, v dôvere Božie slovo, kedy dokážeme odolať lákavým ponukám bez Boha a bez Božích zasľúbení. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha. Amen.